መንግስቲ ኤርትራ ንቶም ንምሕደራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቂፍኩም ተባሂሎም ቅድሚ 18 ዓመታት ዝተኣሰሩን ዝተሰወሩን 11 ፖለቲካዊ መራሕትን 17 ጋዜጠኛታትን ንክፈትሖም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ፀዊዑ። ኣምነስቲ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ መርኣያ እቲ ተበግሶ እዩ ንዝበሎ ናይ 18 መዓልታት ወፍሪ ሚድያ ከም ዝጀመረ እውን ጠቂሱ ኣሎ። በትረ ስልጣን ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይረክተር ጨንፈር ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ኣዘራሪቡ ዝሰርሖ ክቐርብ እዩ።
እቶም 11 ፖለቲካውያን መራሕቲ ዝተኣሰሩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሃገራዊ ምርጫ ብምክያድ ንቅዋም ከኽብሩን ልዕልና ሓጊ ከረጋግፁን ንዝፅውዕ ፅሑፍ ብቓልቕ ድሕሪ ምውፅኦም እዩ። እቶም 17 ጋዜጠኛታት ድማ ንመግለፂ እቶም ፖለቲካዊ መራሕቲ ኣቃሊዕኹም ተባሂሎም ከም ዝተኣሰሩ ይዝከር ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። እንተኾነ ኩሎም እሱራት ካብታ ዝተታሕዙላ ዓለት ኣትሒዙ ተሰዊሮም ኣለው። ክሳብ ሎሚ ናብ ፍርዲ እውን ኣይቀረቡን። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይረክተር ጨንፈር ትሕቲ ሳሃራ ኣፍሪቃ ኣዶተይ ኣኮወይ ነዛ ዓለት እዚኣ መዓልቲ ሓዘን ኢሉ ይገልጻ።
Today the anniversary, the sad anniversary of the detention of
ሎማዓንቲ መንግስቲ ኤርትራ መበል 18 ዓመት ንእስራ ፖለቲካዊ መራሕቲ ዝኣሰረላ መዓልቲ ዝኽሪ እያ። እዞም እስራት ዝረኣዮም ሰብ የለን። መብዛሕትኦም ምስ ጥዕንኦም እንተሃልዮም ብሂወት ኣለው እንተኮይኖም እውን ዝፈልጥ ሰብ የለን።
ሽዑ ጋዜጠኛ ጋዜጣ ሰቲቱ ዝነበረ ኣሮን ብርሃና ተዓላት ብከምዚ ስዕብ ይዝክራ።
እታ ግዜ እቲኣ ናይ ተሓቂ ኣዝያ ተሕዝን ግዜ እያ ነራ። መስከረም 18 91 ጋዜጣታት ካብ ሎሚ ንዮ ክዕፀዋየን እቶም ጋዜጠኛታት ሕጊ ጥረት ስለ ዝተሓሱ ዘየለ ፀለመን ኣብ ልዕሊና ብሬት የተሰጊ ማለት እዩ። ጋዜጣታትና ሽዑን ሽዑ ተዓፅየን ማለት እዩ። ሕጂ ብድሕሪኡ ኣብ 18 ጋዜጣታትና ተዓፅየን ኣብ ዕለት 23 ድሕሪ 4-5 መዓልታት ማለት እዩ ካብ ገዛና ክኣስሩና መፅእን ማለት እዩ። ሽዑ ኣነ ኣብ ገዛ ይነበርኩን ካብ ጋዜጣ እዩ ዝዓፅዋ ኒሲ ኣዝየ ጥንቀቀ ነረ ማለት እዩ። ዝኮን ኣይረአን እየ ነረ ኣንፎርቹነትሊ ን11 ዝኮኑ ጋዜጠኛታት ሽዑ ተኣሲሮም ኩሎም እቶም ኣብኡ ዝተኣስሩ ማለት እዩ። ኣብ ጋዜጣና ሰርፉ ድዮም ዋላ ቶም ናይትን ካልኦት ጋዜጣታት ኣሰናዳእቲ ፅቡቅ ዕርክነት እዩ ነርና ፅቡቅ ሌላ እዩ ነርና ኩሎም ቶም ኣሰናዳእቲ ናይ ድሓዝ ዘመን ኣምደታማንኤል ኣስራት ናይ መቓልሕ ማቴዎስ ሓፍትኣት ዋላ ምክትል ኣሰናዳኢ ናይ ከሰ ደበላ ንበለ ብድሓኒ ሃያ ሓይለ እዚ ፅቡቅ ዝኮነ ፍሬንድሺፕ እዩ ነርና ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ኩነታት እቲ ብከምኡ ኮላስድ ኮይኑ ዝህደን ምስተሓነ ዝእሰር ምስተኣስረ ኩሉ ነገር ይፅልምተካ ማለት እዩ። ውሕዳት ቅድም ዝገበርና ከነምልብ ክኢልና እቶም ዝበዝሑ ግን ኣብ ታሪክ ማእሰርቲ ኣለው ልዕሊ 5 ካብኦም ድሮ ከም ዝሞቱ ንሰምዕ ማለት እዩ። ናይቶም ዝሰረፉን ብሂወት ኣለው እ የለው ናይ ንፈልጥ
ኤርትራ ነዚ ኩሉ ናይ ፈትሒ ጥሕሰትና ፈፀመት ከላ ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። ኣባል ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ኮይና ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ምቕፃላ መስደሞም እዩ ይብል ኣብ መብራቅን ቀርንን ኣፍሪቃን ዓበይቲ ቃላያትን ኣፍሪቃ ኣተሓባበሪ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሰይፍ ማጋንጎ። ኣብ ጨንፈር ኣምነስቲ ዩኤስኤ ሓላፊ ጉዳያት ትሕቲ ሳሃራ ኣፍሪካ ኣዶታይ ኣኮይ ብወገኑ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንዝቕፅል 18 መዓልታት ወፍሪ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ዝጀመረ ጠቂሱ ኣሎ። ዕላምኡ ሓቲትናዮ
We will be publicizing the cases of and the names of the individuals how they were detained.
ነቲ ዘእሰሮም ጉዳይን ኣስማቶምን ክነቃልሖን ከመይ ከም ዝተኣሰሩ ክንዛረበሉን ኢና። ምስ መንግስቲ ኤርትራ ፅምዶ ዘለዎም መንግስትታት ክንዘራረብ ምስ ወከልቲ መንግስቲ ኤርትራ እውን ተራኺብና እዞም ንዛረበሎም ዘለና ሰባት ስለምንታይ ከም ዝተኣሰሩን ስለምንታይ ክሳብ ሎሚ ከምዘይተፈትሑን ክነልዕል ኢና። ከምኡ እውን መንግስቲ ኤርትራ ንልዕልና ሕግን ብሓውሪ ምእሳርን መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ንኽረጋገፅ ፖሊስ እውን ምቕያር ዝወስዶ ስጉምቲ ክንከታተል ኢና።
እዚ ቀፂሉ ዘሎ ማእሰርቲ ዝሕብሮ ነገር ኣሎ እንተኮይኑ ብምሕዳር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዝቃወምዎ ንምጭፍላቅ ክሳዕ ክንደይ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝሕብር። ከምቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኣማኢት ናይ ሕልና እሱራት እዞም 28 እሱራት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን እውን ብዘይቅድሚ ኩነታትን ብህፁፁን ክፍትሑ ኣለዎም ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብዚ ዘርግሖ መግለፂ። ኣምነስቲ ዘውፅኦ መግለፂ ሓዱሽ ነገር የብሉን። ብርክቲ ዝበሉ ፃዕርታትን ፈተናታትን እውን ሓሊፎም እዮም መንግስቲ ኤርትራ ኣቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰራት ሕቡራት ሃገራት ኣባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃን ካልኦት ዞባውን ዓለምለኻውን ውዳበታትን ይዋስእን ይሳተፉን ኣሎ እንታይ ለውጢ ክነምፅእ ኢና ኢልኩም ኢኹም ተስፋ ጌርኩም ኢልና እዩ ንኣዶቶይ ኣኽወይ
We do believe that the situation in the region has changed dramatically. The changes and reforms that are being initiated in Ethiopia.
Kunetat etizoba masaratawi lawti ariyu ilna ina naamin. Ab Ethiopia zaatato lawtin tahadison slemtay ab Eritrea kha zelowata neger aiter ayen zibitto nikilal hagizi iyu.
Bizaaba etom ezurat mezirram nahinqitsro iyu. Logmi nikam baala fterfatsion ኣስቴር ዮሃንስን ጴጥሮስ ሶሎሞንን ካልኦትን ኢና ነዝክር ዘለና ዝበል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እዞም ሰባት እዚኦም ተረፍሲዖም ከም ዘይተርፉን መንግስቲ ኤርትራ ንረዘንቲ ሕቶታት ክምልስ ጸቕጢ ክሕይሎን ነቲ ማእሰርቲ ምኽንያት ንኽህበሉን ምግባርን ከም ዕላማ ከም ዝተተሓዘ እውን ገሊጹ ኣሎ ንመንግስቲ ኤርትራን ትካላትን ግብረ መልሲ መግለፂ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ክንረክብ ዝገበርናዮ ተደጋጋሚ ጻዕርታት ኣይሰለጠን እንተኾነ ካብ ሕሉፍ ርእቶታትን መግለፅታትን እዞም መራሕቲ ፖለቲካን ጋዜጠኛታትን ብክሕደት ዝጥርጥሮም ከም ዝኾነ ይገልጽ እዩ ብዛዕባ ዝጥርጠርሉ እንታይ ምበልካ ኢልና ሓቲትናዮ ንኣዶታይ ኣኩወይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ቅድሚ 6 ዓመት 20 ዓመት እዋን ነፃነት ግን ሓርነት ዘይብሉ ዝብል ሰፊሕ መግለፂ ከም ዘውፅአን ኣብ ኤርትራ ገበን ፈፂምካ ዘብሉ ነገራት ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንኽተምልጥ ምፍታን ናይ የህዋ ምስክር ምዃን ኣባል ስድራኻ ካብቲ ሃገር እንተወፂኡን ዝብሉ ይርከብዎም ብኣህጉራዊ መዐቀኒ ንሓደ ሰብ ቅድሚ ገበነኛ ምባልካ ናብ ቤት ፍርዲ ክተቕርብ ግድን እዩ ምስ በለ
These people have not even had that fair hearing. And so the government, I think, cannot...
እዞም ንዛረበሎም ዘለና እሱራት እቲ ዝነኣሰ እዋን ቤት ፍርዲ እውን ኣይረኸቡን ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ መስርሕ ቤት ፍርዲ ከየማልአን ጠበቓ ኣብ ዘይረኸብሉን ኩነታት ክጥቅኖም ኣይግባእን ስለዚ እቲ ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዝዓልብ ክፈትሖምን ንዘፈር ፍትሒት ክቕይሮን መሰል ምውዳብን ምእካብን ከኽብርን ንመሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ከኽብርን ይግባእ እዞም ዝተኣስሩ ሰባት ፈጺሞሞ ዝበሃል ማዕረ ህውከትን ዓመፅን ዝረአየ ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ይኸደሉ ዝነበረ ኣንፈት ስለ ዘጨነቖም እዮም እምነቶም ብፅሑፍ ገሊፆም
ኣምነስቲ ዝዘርግሖ መግለፂ ምስ ማእሰርቲ ሚኒስተር ፋይናንስ ዝነበረ ኣቶ ብርሃን ኣብርሀ ዝተኣሰረሉ ቀዳማይ ዓመት እውን ተቓዲሎ ኣቶ ብርሃን ኣብርሀ ኤርትራውያን ስለ ዴሞክራስያዊ ለውጢ ኢሎም ብሰላማዊ ኣገባብ ንኽቃለሱ ዝፅውዕ መፅሓፍ ድሕሪ ምውፅኡ ዓሚ ከምዛ ናይ ትማሊ ነበረ ዝተኣሰረ ብድሕሪኡ ብዛዕባኡ ኣይተሰምዖን ኣበይ ከም ዘሎ እውን ኣይፍለጥን ከምቶም ካልኦት ናይ ከለና ኣሱራት ኣቶ ብርሃን ኣብርሀ እውን ካብ ዓለም ኣብ ዝተገለለ ምስጢራዊ ስፍራ ተታሒዙ ከም ዝህሉ ዝጠቐሰ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ስድራ ቤቱ ብዛዕባ ሃለዋቱ ድዩ ብዛዕባ ኩነታት ጥዕንኡ ደሃይ ከም ዘይብሎም እውን ይገልጽ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናይ ሕልና ዕሱራት ክብሎም ዝኽኣለ ስለምንታይ ከም ዝኾነ ዝተሓተተ ኣዶታይ ኦክበይ ናይ ሕልና ዕሱራት ክብሎም ዝኽኣለ ይብል ሰባት ፖለቲካዊ እምበር ገፂኦም ብሰላማዊ ኣገባብ ክገልፁ ከለዉ ዝወርዶም ማእሰርቲ እዩ በለ እዚ ሰብኣውን ፖለቲካውን መሰል እዩ ኣብ ቻርተር ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተወቀጠ እዩ መንግስቲ ኤርትራን ካልኦት መንግስታትን ነዚ ጎነፃዊ ኣገባብ ንዘይስዕብ ኣገባብ ቃልሲ ንክቕበሉ ዘግድዱ ኣድማሳዊ መትከላት ከኽብሩ ይግባእ እዚ እዩ ኣብ ኤርትራ ዕለታዊ ይጠሓዝ ዘሎ በለ ኣዶታይ ኣኩወይ ጋዜጠኛታት ቅድሚ 18 ዓመት ክእሰሩ ከለዉ ኣሰዳድኣ ጋዜጣ ሰቲት ዝነበረ ኣሮን ብርሃነ ብዛዕባ ሃገሩ ከምዚ ይብል
ኩሉ እቲ ዝግበር ስራሓታት ኤርትራ ብዓይኒ ናይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ክትሪኦ ከለካ ኣይቀቡልን እዩ ሕጂ እቲ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ኣብቲ ሃገር ዝግበር ሓበሬታ ድሕሪ ደገ ወፂኡ ከም ዘቃልዖ እዩ ዝፈልጥ ማለት እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢኸና ብዛዕባ መናብሮ ህዝቢ ትምህርትታት እንታይ ይመስል እቲ ደይ ቱ ደይ ኣክቲቪቲ ናይቲ ህዝቢ እንታይ ይመስል ከምኡ ዋላ ሪፖርት ክገብሩ ፍቓድ ሓቲቶም ጋዜጠኛታት ኣብኡ ናይ ደገ ጋዜጠኛታት ኢና ንዛርብ ዘለና ማለት እዩ እንተዝኸዱ እስቲል ነቲ መንግስቲ ሓደ ዓብዪ ትረት እዩ ምክንያቱ ንጋዜጠኛታት ናይ ደገ ኮኑ ናይ ውሽጢ ብዓይነ ጥርጥራ እዩ ዝርዮም ከም ሰለይቲ እዩ ዝርዮም كان عينة مين كانت تزلو سرعات ما بحجي قوو من جدها في سون خلوط قزيز الجفاة تزاقين ما أوصرهم فكمين كانت يحسني
علم مستوم قدات مصدر عبيتو من نفت وقن متوعة تزقرب أمس إنترناشنال فسلطان من قسيرت را بهت وصن جزي قلق إدنا كونة سن مؤسرات قصتهم حتيت الله
በዚካ ዋሽንግተን ዲሲ ዝምሐላለሰለው ረድድ አሜሪካዩ በአብዘራባና ከመንግስት ኤርትራ ሪቶን መርካብ ተገብረ ተረጋጋም ፈተና አይሰለጠን ዝምልከቶም ሰበስልጣን ሚኒስትር ወፃይ ሚኒስትር ዜና ኤምባሲታትን ግብረ መልስ መግለጽ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ክቡና ሀቲትና ፋድኛታ ታይኮነን ተለፍብና ክናርበልኩሚና